Anse kaimara la bi damaw olu bɛ ka sen cogo jugu la mu ni a bɛ kana ni gɛlɛ ye sigidaw la walasa ka se ka fu siri o ko la an ka ɲamaw olu kɛlen don ka wuli ka jɔ sigi sen kan Mamadu Dia Sidibe ka ye gouverneur
mɛriw minw n'a bɛ k'u ka yɔrɔ la k'olu wele prefet minw n'a bɛ kɛ olu ka yɔrɔ la k'olu wele lakana tigilamɔgɔ bonda bɛɛ lajɛlen k'olu bɛɛ wele an bɛ ka sigi kɛwale cɛjugu min filɛ n'an bɛɛ y'a faamu an ka solisiɔn dɔ sɔrɔ an k'a kɛlɛ
laɲiniw tɛ damafiɲɛ tun bɛ kɛ an ka maakɔrɔw fɛ cogo min na fɔlɔ o ka lajɔ bagaji jugu minnu ni olu bɛ ka kɛ maa dɔw fɛ ani sanubɔyɔrɔ ninnu na ka se ka fu siri o ko la a bɛ ka kɔlɔlɔ caman de lase an ka sigida ma Mamadu Dia Sidibe
jamana ka sariya ninnu jumɛn de don an sɔnna sanu ka bɔ mɛ an ka kungokɔnɔla o bɛ lakanda yiriw bɛ lakanda sogow bɛ lakanda jiw bɛ lakanda bunadamadenw yɛrɛ bɛ lakanda minw yɛrɛ fɛnɛ bɛ sanubɔ kɛ u bɛ lakanda sɔrɔ
fanga kan ka fɛɛrɛw de sigi sen kan mun b'a to sariya bɛ se ka labato cogo min na Salim Jalo ale ye damasen na ye
gouvɛrɛnɛman ka mesuri dɔ de ta a ka kɛ sariya kɔnɔna la pour que jamanaden bɛɛ ka lafiya parce que n'an kontinuera ka taga nin cogo in na b'a dɔ kɔni an bɛ san mugan sɔrɔ ɲinankɔyɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ vraiman an ka edikasiɔn bɛɛ pɛrila an bolo
Madi Keita ni ale ye président de la fédération des miniers de Kayes ale ka fɔ la baara in kan ka labɛn walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔna la cogo min na
n'a organisera villagew u tɛ min dɔn u bɛ nafa min sɔrɔ o la u tɛ sɔrɔ desordre la kominw fana bɛ min sɔrɔ organisation la u tɛ sɔrɔ desordre
ko fɔ an ka ɲɛmaw de k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka nin ko in kɛlɛ Salim Jalo
an yɛrɛ kɔni b'a dɔ famaw b'a kalama cɛni o cɛni bɛ kɛ u b'a bɛɛ kalama vraiment n'u kɔni sera ka mesure dɔ de ta u kama vraiment u kana wari ta ka an ka jamana fili kɔfɛ
kabini lawale la mun ye damasen a tun bɛ kɛ an ka sigidaw la bagaji jugu minnu ni olu nalen don anw tun to olu dɔn bɛɛ lajɛlen de kan ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mun b'a to an ka sigida a bɛ se ka lakanda cogo Isa Batili ka bɔ Kayes Radio la VOA Afrique o tɔgɔ la